Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić apelovao na međunarodnu zajednicu da pritisne Prištinu da ukine takse. Poseta Vladimira Putina Beogradu ne smeta Evropskoj uniji, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Niš sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji. Američka delegacija ne ide u Davos, kaže Donald Trump. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 6 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor, nakon spektakla priređenog za Putina u Srbiji. Reditelj Goran Marković primećuje.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovde vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
A kako Putinovu retoriku prema Srbiji vidi Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe?
Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 18. januar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bitno da međunarodna zajednica i Evropa saopšte da li će uskoro biti ukinute kosovske takse na robu iz Srbije, odnosno da li će biti nastavljen dijalog sa Kosovom kako bi znao da li da se organizuju vanredni izbori ili ne. Vučić je izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na poseti Srbiji potpisanim sporazumima. Poseta Vladimira Putina predsjednika Rusije Beogradu ne može biti prepreka evrointegracijama Srbije, niti smeta Briselu, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije.
Apsolutno ne. Mislim da su ti odnosi jako dobri. Vodimo u potpunosti transparentnu i iskrenu spoljnu politiku. Brisel zna naravno za naše i tradicionalno dobre veze i ekonomski dobre veze sa Ruskom Federacijom, kao što Moskva zna da su aspiracije Srbije u Evropskoj uniji i da je strateški cilj i prioritetni cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Tako da ne, mislim da ne postoji nikakav problem u tome.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, rekla je da je logična poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se konsultovati sa Rusijom i Putinom pre rešenja za Kosovo.
S obzirom da je Priština naglasila da njih zanima isključivo stav Sjedinjenih Američkih Država, koja je na neki način partner iz susedne sobe, ako tako mogu da kažem, u celom dijalogu, ali s obzirom da su Sjedinjene Američke Države te koje su priznale nezavisno Kosovo, a Evropska unija je statusno neutralna. U tom smislu, naravno, da je važno mišljenje i onih koji su važni globalni igrači, a koji sa druge strane nisu priznali nezavisnost Kosova.
Sam Fabrici je šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Rekao je na pitanje Radija Slobodna Evropa da Evropska unija ne komentariše posete zemalja van EU i dodao da se Srbija izjasnila o evrointegracijama.
Mislim da smo čuli ovdje da je vrlo važna poseta bila važna, da to je bio jedan veoma važan gost, ali mi i dalje samo govorimo o ciljevima Srbije koji moraju biti u skladu sa samim sporazumom ili ugovorom sa Europskom unijom.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, izjavila je na pitanje Radija Slobodna Evropa da joj je u Briselu rečeno da će biti sve u redu sa Železarom Smederevo, sada u vlasništvu kineskog Hestila, nakon spekulacije da Srbija neće dobiti propisane kvote Evropske unije za izvoz čelika.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru. Ja također očekujem još jedan sastanak sa predsjednikom Junckerom da nekako zaključimo ovu temu i da se vratim sa još jednim setom garancija za Srbiju i nadam se da će i to biti uskoro.
Šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor nakon spektakla priređenog za Putina u Srbiji? Rusija je predstavljena kao zaštitnica srpskih interesa. Poslate su poruke o bliskim i bratskim odnosima dva naroda. Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, na reveru je ostao orden Aleksandra Nevskog, koji mu je lično Putin prikačio. Pripremili Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sa svim u našu korist, tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak jedan pravi mit.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković. Dok pitanje Kosova približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je, čini se, bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrt stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a BiH pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčiće za potkusurivanje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja je sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i finansijski, je naravno vrlo iskoristiva.
Ima nekoliko tačaka gde Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, iako, kaže, interes Srbije i Rusije ne bi trebalo da bude isti kada je reč o pojedinim zemljama regiona i odnosu Beograda sa njima. On navodi da su se interesi Rusije i Srbije iz različitih razloga poklopili kada je u pitanju odnos prema Makedoniji i Crnoj Gori.
Kada je u pitanju Kosova, Srbija smatra Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i uticaj. Evropska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
A koliko je Rusiji važan Balkan, pa pokušava da učvrsti svoj uticaj u Srbiji, toliko je vlastima u Beogradu važna bliskost sa samim Putinom zbog pokazivanja mišića Zapadu. Otuda možda i spektakl na dočeku Putina kada su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdrave ispred hrama Svetog Save. Oni su nosili njegove slike i transparente u kojima ga nazivaju bratom i od njega traže pomoć.
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika, eto, spreči izostavanje u Savetu bezbednosti o ovom genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i oko Kosova.
Navodi Aleksandar Popov. Međutim, dodaje...
Rusija nije spremna nikada nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganja na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je ta rusofilija koja je prisutna.
A okupljeni ispred hrama Svetog Save od ruskog predsjednika, koga su čekali čitav dan, čuli su samo ove reči. Hvala na prijateljstvu, spasiba za družbu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Prilikom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na vetu koji je Rusija uložila na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je izazvalo brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, većinom da je reč o kontinuiranoj politici vređanja žrtava genocida i nepoštovanje Međunarodnog suda za ratne zločine koji je takve presude utvrdio, zabeležila Mirna Sadiković.
Osnivač istraživačko-dokumentacionog centra koji je prikupio najviše podataka o žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini Mirsa Tokača kaže da ovakve Vučićeve izjave ne iznenađuju jer je to sastavni dio njegove politike.
Gospodin Vučić u nizu svojih izjava zapravo ne poštuje prije svega državu Bosnu i Hercegovinu, a onda ako to ne radi ne možete očekivati da poštuje i njene građane, dakle prije svega žrtve genocida. To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, egzaltiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Zapravo mi u Bosni trebamo da racionaliziramo sve i da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla.
Predsjednik naše stranke Predrag Kojović ocijenio je kako se Aleksandar Vučić vratio na poziciju s koje je poručivao da jedan srpski vrijedi koliko 100 muslimanskih života, reagirajući na izjavu srbijanskog predsjednika kako je zahvalan Rusiji zbog veta. Kojović podsjeća da je cilj rezolucije o Srebrenici bio osuda genocida, korak ka pomirenju i ulaganje dodatnih napora da se zločini ne ponove.
Izjavu čiji jedini cilj bio da dodatno uvrijedi žrtve, da dodatno poremeti odnose i da na neki način stavi tačku na ono što se činilo da je neko srbijansko odmicanje od retorike 90. godina, neki pokušaj da se grade neki novi odnosi među državama u regionu. Nažalost, na to juče je stavljena tačka i sada je jasno da taj, da tako kažem, ta prirodna uzajamna ovisnost nacionalističkih projekata i u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama je nažalost i dalje na snazi.
Dugogodišnji novinar Ranko Mavrak ocjenjuje da pominjanje Srebrenice na ovaj način u posjeti koja je prije svega organizovana da bi Vučić ojačao svoj položaj u vrijeme kada mu građani otkazuju poslušnost, više može štetiti Srbiji.
Dakle, to što je Vučić jučer uradio je na tragu ove politike koja pokušava poistovjetiti cjelokupni srpski narod sa zločinima koje su počinile neke konkretne osobe koje su zato i osuđene. Ja mislim da bi tu trebalo povući distinkciju za dobrobit Srbije prije svega. Ukoliko oni sami sebi žele dobro, onda bi oni jednostavno trebali podvući tu crtu i završiti s tom pričom, potvrdivši činjenice i suočavajući se sa konstatacijama koje su zapravo neizbježne i to će se morati dogoditi prije ili kasnije. To je zapravo neka vrsta igre simbolima i ona je na Balkanu uvijek izričito opasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je ove sedmice optužio Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a, iskoristio je posjet u Srbiji kako bi zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosledne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio uticaj Rusije u regionu, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za Zašto, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Putin sada ima vrlo čvrstog i odanog saveznika u predsjedništvu BiH, koji kaže da nema šanse da se BiH počne kretati prema NATO-u and activate the membership action plan.
Evropska unija je bila potpuno neusklađena baveći se disfunkcionalnošću Bosne i Hercegovine kao da nije imala dovoljno vremena da se pozabavi ovim. Najzanimljivija stvar je da Evropska unija želi da bude globalni igrač. Ali kako može da bude globalni igrač ako ne može da sredi ni svoje stražnje dvorište?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija neka saopšti da li će biti dijaloga sa Prištinom ili da idemo na izbore, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseta Vladimira Putina Beogradu ne smeta Evropskoj uniji, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Niš sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji. Američka delegacija ne ide u Davos, kaže Donald Trump. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 6 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i to da je Hrvatska podnela prijavu protiv Zorana Tadića, nekadašnjeg komandanta Šešeljevih dobrovoljaca za ratni zločin u selu Škapranja u Zadarskom zaleđu u jesen 1991. godine. Jedna od preživelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nestabilna politička situacija u regionu izaziva jačanje krajnje desnice u Srbiji. Ona posebno dolazi do izražaja kada su na dnevnom redu osetljiva pitanja, kao što je Kosovo, ratni zločini, odnos prema Rusiji ili prema NATO-u, kažu istraživači. U jeku jačanja evropske desnice, šta možemo očekivati na krajnjoj desnoj političkoj paleti u Srbiji, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Krajnja desnica u svetu je dobro organizovana, pa samim tim i te ekstremne grupacije u Srbiji imaju dobre veze sa njima. Politikološkinja Marija Đorić ističe da današnja krajnja desnica u Srbiji pre svega je rezultat ratova 90-ih.
Često se ekstremizam krije iza tog mainstreamovanja, služi se vrlo perfidno principima demokratije i predstavlja sebe na demokratski način. Što često određene partije stoje kao kišobran iza tih organizacija u civilnom sektoru. Naprimjer, mnogo je toga sakrivenog ispod fenomena desnice, ekstremne desnice.
Istraživačica sa Univerziteta iz Groningena Nike Wendholt bavila se korišćenjem prošlosti u ekstremnim ideologijama u Srbiji. Ona je istakla da analizom ekstremno-desničarskih sajtova, ali i političke debate u Skupštini Srbije, možemo identifikovati nekoliko grupa prema kojima se vodi neprijateljski odnos. Vidimo četiri neprijatelja. To su socijalisti, odnosno komunisti, zatim fašističke grupe, pre svega Ustaše, tu je islamska zajednica, a tu na prvom mestu je svakako Zapad, odnosno svi oni koji imaju saradnju sa zapadnim zemljama. Njih identifikuju kao unutrašnji neprijatelji, a tu spadaju različite nevladine organizacije, ali, kako oni kažu, i ta slaba vladajuća politička elita. Specifičnost srpske ekstremne desnice je i dobra povezanost sa Rusijom. Politička sociološkinja Ana Dević ističe da taj odnos se zasniva na nekoliko sličnih elemenata, kao što je, na primjer, beg od komunističke istorije. Ona dodaje da Srbija je ruskoj ekstremnoj desnici interesantna i zbog toga što se ona već 30 godina nudi Moskvi kao zemlja koja je nadrealno bliska.
U prevodu to znači da se saradnja između država ne posmatra kao stvar društvenih, političkih, ekonomskih veza, kulturnih veza, nego se posmatra kao nešto što je nadracionalno.
Politikološkinja Marija Đorić dodaje da poseban fokus društva mora da bude na mladima, koji kroz društvene mreže, ali i popularnu kulturu, lako mogu postati meta ultradesničara. Koliko je ekstremna desnica prisutna u okruženju mladih, pitali smo nekoliko mladih Novosađana. David Gruhonjić kaže da je ona dosta prisutna, posebno kroz muziku.
Dobar primjer je, ne znam da ste ispratili Beogradski sindikat kad je izbacio novu pesmu, Vajs je izbacio tekst gde su kritikovali Beogradski sindikat, dobili su neopisivu gomilu negativnih komentara.
Mlada Novosađanka Marija Stojadinović kaže da je problem u tome da nismo ni svesni da su ljudi sa ekstremnim stavovima oko nas.
Kod nas problem tog mehura, da recimo ja i ljudi sa kojima se ja družim, da su vrlo isključivi, da imaju utisak da oko njih nema ekstremista zato što nisu okruženi takvim ljudima, to jest misle da nisu.
U Srbiji se ne zna tačan broj ekstremno desnih organizacija. Neke su, međutim, postale vidljive u javnosti kada su napadale nevladine organizacije, učesnike Parade ponosa ili antifašističke šetnje. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Niš je trenutno grad sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji. Pošto je prosečna vrednost čestica i teških metala u vazduhu u tom gradu u protekla 24 časa iznosila čak 223 mikrograma na mernoj stanici kod osnovne škole Sveti Sava. Po mišljenju stručnjaka, koncentracija takozvanih suspendovanih čestica od dima, čađi, prašine i teških metala ne bi smela da prelazi 50 mikrograma po metru kubnom da bi se vazduh smatrao čistim. Najmanje 21 osoba je poginula, 68 povređeno u bombaškom napadu ispred policijske akademije u glavnom gradu Kolumbije Bogoti. Saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Vlasti su navele da je identifikovan napadač koji je verovatno stradao u eksploziji. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da otkaže odlazak američke delegacije na Svetski ekonomski forum u Davosu iduće nedelje zbog finansijske blokade američke vlade, saopštila je sinoć Bela kuća. Visoki izaslanik Severne Koreje u pregovorima sa SAD-om o denuklearizaciji ove zemlje, Kim Jong-jol, doputovao je u Vašington gde će razgovarati sa državnim sekretarom Mike Pompeom o drugom samitu lidera dve zemlje, Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Od njihovog istorijskog susreta u Singapuru u junu prošle godine nema opipljivog napretka u demontiranju nuklearnog programa Severne Koreje, ali su u poslednje vreme intenzivirane diplomatske aktivnosti, priredio Dragan Štavljanin.
U trenutku kada stižu signali da će uskoro biti održan drugi samit Kima i Trumpa, u novoj američkoj strategiji se jasno naglašava da Severna Koreja ostaje velika pretnja po SAD, što je u skladu sa prethodnim izveštajima vojnih i obaveštajnih agencija u Vašingtonu, a što je američki predsjednik retko priznavao. U posljednjoj deceniji ona je investirala velike resurse u svoj nuklearni i balistički raketni program, preduzimajući opsežne testove kako bi stekla sposobnost da zapreti američkoj teritoriji raketnim napadima. Kao rezultat, bliži se trenutak kada će Severna Koreja biti u stanju da to zaista i učini, navodi se u izveštaju Pentagona. U međuvremenu južnokorejski mediji javljaju da izaslanik Pjongjanga nosi Kimovo pismo Trumpu. Kim je početkom januara razgovarao u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, kao što je to učinio i uoči samita sa Trumpom u Singapuru. General Kim Jong-chol, bivši šef obaveštajne službe, smatra se Kimovom desnom rukom, a u posljednje vreme je glavni severnokorejski pregovarač sa SAD-om. Reč je o protivrečnoj osobi jer je optužen za organizovanje napada na južnokorejske brodove 2010. godine, kada je bio na čelu vojne obaveštajne službe. Za sada je nejasno kakav će biti ishod ovog susreta, ali kada je general Kim Jong-chol prethodni put odneo pismo severnokorejskog lidera u SAD, ono je doprinelo ubrzavanju samita u Singapuru. Od tada su pregovori dve zemlje uglavnom zamrznuti, ali ova poseta severnokorejskog izaslanika mogla bi ponovo da oživi dijalog lidera dve zemlje. Kuliše se da bi novi samit mogao da se održi u Vijetnamu. Analitičari ističu da je osim lokacije veoma važno i šta će biti na dnevnom redu. Kim Jong-un je istakao u novogodišnjem govoru da je privržen denuklearizaciji, ali je upozorio da će odustati od nje ukoliko SAD ne ukinu sankcije Severnoj Koreji. Obe strane su istakle u Singapuru privrženost denuklearizaciji Korejskog poluostrava, mada nikada nije precizirano šta ona tačno podrazumeva.
Evropska komisija objavila je plan za pregovore o trgovinskom sporazumu sa SAD-om, ponavljajući kategorično odbijanje da u njega uključi poljoprivredu što Vašington želi. U predlogu o mandatu za pregovore o Evropskoj uniji navodi se da će pregovori biti strogo usmereni ka uklanjanju carina na industrijske proizvode, isključujući poljoprivredne proizvode.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bombaški napad na severu Sirije koji je izveo pripadnik ekstremističke grupe ISIS i u kojem su među 19 ljudi smrtno stradala i četvorica Amerikanaca pokrenuo je nove rasprave o iznenadnoj odluci Donalda Trumpa od prošlog meseca da povuče američke vojne trupe iz Sirije uz tvrdnju da je ISIS poražen, piše New York Times. Republikanac i istaknuti Trumpov saveznik, senator Lindsey Graham, kritikuje vojno povlačenje ističući kako je Trumpova izjava pokrenula, citat, entuzijazam neprijatelja protiv kojih se borimo, kraj citata. Prema pisanju New York Timesa, drugi članovi Trumpove administracije izjavili su da bi snage Sjedinjenih država trebalo da ostanu u Siriji iz niza razloga, zbog mogućnosti uticaja da se u pregovorima sa predsjednikom Bašarom al-Asadom okonča građanski rat, radi sprečavanja širenja uticaja Irana, zaštite američkih saveznika Kurda, te zbog onemogućavanja ponovnog oživljavanja džihadista. Foreign Policy zaključuje kako je konfuzija vezana za planirano povlačenje oko 2000 američkih vojnika iz Sirije, koju je Trump prvi put objavio putem Twittera prošlog mjeseca i čime je šokirao svoje savjetnike, pokrenula je sukobe između različitih državnih agencija i stvorila nesuglasice između predsjednika i članova njegovog tima za nacionalnu bezbednost. Washington Post piše kako su nakon Trumpove objave da su ISIS-ovci poraženi i da će se američki vojnici povući iz Sirije, druge sile, uključujući Tursku, Rusiju i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, požurile da popune nadolazeću prazninu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je podneta krivična prijava protiv nekadašnjeg zapovjednika Šešeljevih dobrovoljaca za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu u jesen 1991. godine. Muškarac iz Loznice u Srbiji, koji je kasnije otišao u Australiju, tereti se po komandnoj direktnoj odgovornosti za ubistvo 30 hrvatskih civila i 13 ratnih zarobljenika, pripremio Enis Zebić.
Nekadašnji zapovjednik drugog specijalnog voda teritorijalne obrane Benkovac, takozvanog dobrovoljačkog voda Zoran Tadić, kazneno je prijavljen za ubojstvo 30 hrvatskih civila u dobi od 23 do 88 godina i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 91. Selo je napadnuto u zoru 18. studenog kombiniranim snagama 9. korpusa JNA, teritorijalne obrane pobunjenih Srba i voda dobrovoljaca iz Srbije i nakon slamanja obrane i predaje hrvatskih snaga, bili su istjerani iz podruma i ukupno 43 osobe su mučene i ubijene, a selo razoreno i spaljeno. Voditelj službe kriminalističke policije u policijskoj upravi Zadarskoj, Bore Mršić.
Ovaj tada 32-godišnjak izravno je odgovoran za mučenja, zlostavljanja i ubijanje 43 Škabrnjana u čijim ubojstvima je uz svoje dobrovoljce i sam sudjelovao.
O tom danu je pred 8 godina za naš program svjedočila jedna od preživjelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoj glav. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali.
Tadić, za kojeg je policija dala samo inicijale, nakon obavljenog zadatka u Škabrnji, postavljen za načelnika službe bezbednosti u teritorijalnoj obrani Benkovac. A u tom gradiću dodijeljena mu je na korištenje i kuća prognanih Hrvata, ali ne zadugo. Bore Mršić.
Uvidjevši da se njihovi planovi neće ostvariti, tadašnje vlasti iz Beograda sredinom 1992. godine premještaju ga u Beograd, a zatim u Australiju, gdje je dobio državljanstvo i dan danas tamo prebiva.
Tadašnji zapovjednik samostalnog bataljuna hrvatskih snaga Škabrnja Marko Miljanić, koji je u 8 navrata svjedočio na haškim suđenjima za ratne zločine Miloševiću, Milanu Babiću, Mili Martiću i drugima, novinarima je kazao kako bi konačno kažnjavanje odgovornih za ratni zločin u Škabrnji bila katarza za Škabrnjane, ali i pravi način da se odgovornost za zločine ne pripisuje cijelim narodima, već konkretnim pojedincima.
Jer ja 30 godina ponavljam kao papagaj, više sam sam sebi postao dosadan, da bi to bilo vrlo dobro i za srpski narod. Ja ne mrzim sve Srbe, jer svi Srbi nisu napravili to što su napravili pojedinci.
Slijedi optužnica i zahtjev za izručenje iz Australije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. EU neka saopšti da li će biti dijaloga sa Prištinom ili ne, ili da idemo na izbore, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseta Vladimira Putina Beogradu ne smeta Evropskoj uniji, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Niš sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji. Američka delegacija ne ide u Davos, kaže Donald Trump. Sutra oblačno sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 6 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.